Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Татьяну.
Сегодня, 25 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την μάρτυρα Τατιάνα.
Святая родилась в III веке в семье римского консула. Ее отец был тайным христианином и воспитал дочь в любви к Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж. Все свои силы она отдавала помощи ближним, ухаживала за больными, поддерживала нуждающихся. Когда начались гонения на христиан, девушку арестовали. Ее привели в храм Аполлона, где заставляли принести жертву идолу. Но Татьяна помолилась истинному Богу, и внезапное землетрясение разрушило капище. Христианку предали в руки палачей. Отец Татьяны открыто исповедовал свою веру во Христа и принял мученическую смерть вместе с дочерью.
И Агия γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην οικογένεια ενός άρχοντα Ρωμαίου. Ο πατέρας της ήταν μυστικά χριστιανός και μεγάλωσε την κόρη του με αγάπη προς τον Θεό και την Εκκλησία. Έχοντας ενηλικιωθεί, η Τατιάνα δεν παντρεύτηκε. Έδωσε όλη της τη δύναμη για να βοηθήσει τους άλλους. Φρόντιζε τους ασθενείς και υποστήριζε όσους είχαν ανάγκη. Όταν άρχισε η δίωξη των χριστιανών, το κορίτσι συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ναό του Απόλλωνα, όπου αναγκάστηκε να προσφέρει μία θυσία σε ένα είδωλο. Αλλά η Τατιάνα προσευχήθηκε στον αληθινό Θεό και ένας ξαφνικός σεισμός κατέστρεψε το ναό. Η Αγία παραδόθηκε στα χέρια των εκτελεστών. Ο πατέρας της ομολόγησε ανοιχτά την πίστη του στον Χριστό και μαρτύρησε μαζί με την κόρη του.
30 января в юлианском православном календаре день памяти преподобного Антония Великого. Святой родился в Египте близ Фиваитской пустыни в 251 году. 20 лет от роду он лишился родителей. Желая совершить подвиг ради Христа, юноша продал имение и раздал деньги нищим. Он поселился в скромной хижине и зарабатывал на жизнь собственным трудом. 85 лет Антоний провел в посте и молитве. Пример подвижника вдохновлял других христиан. Вокруг его кельи селились ученики. Преподобный с любовью наставлял тех, кто пришел в пустыню спасаться. Он говорил: «Старайтесь пребывать всегда в единении между собою, с Господом и со святыми». Антония Великого называют основателем пустынножительства и одним из отцов монашества.
Στις 30 Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, κοντά στην έρημο της Θηβαΐδας, το έτος 250. Στην ηλικία των 20 έχασε τους γονείς του. Επιθυμώντας να πετύχει το κατόρθωμα της άσκησης για χάρη του Χριστού, ο νεαρός πούλησε την περιουσία του και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς. Εγκαταστάθηκε σε μία μέτρια καλύβα και κέρδισε τα προστοζήν με την δική του εργασία. Ο Αντώνιος πέρασε 85 χρόνια σε νηστεία και προσευχή. Το παράδειγμα του ασκητή ενέπνευσε άλλους χριστιανούς. Οι μαθητές εγκαταστάθηκαν γύρω από το κελί του. Ο Όσιος με αγάπη πατερική νουθετούσε όσους έφταναν στο μοναστήρι για να σωθούν. Έλεγε: «Προσπαθήστε να είστε πάντα σε ένωση μεταξύ σας, με τον Κύριο και με τους Αγίους». Ο Αντώνιος, ο Μέγας, ονομάζεται καθηγητής της ερήμου και είναι ένας από τους πατέρες του μοναχισμού.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Савву, архиепископа сербского, преподобного Павла Фивейского, святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, и чтит равноапостольную Нину, подвижницу, обратившую ко Христу жителей Иверии, нынешней Грузии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Σάβα, τον Αρχιεπίσκοπο της Σερβίας, τον Όσιο Παύλο της Θήβας και τους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλο, τους Αρχιεπισκόπους της Αλεξάνδρειας. Τιμά επίσης την Ισαπόστολο Νίνα, η οποία είναι η Αγία που μετέτρεψε τους κατοίκους της Ιβερίας, της σημερινής Γεωργίας, στην πίστη του Χριστού.
По Григорианскому календарю сегодня, 25 января, Церковь молитвенно вспоминает святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Святой родился в 329 году в Каппадокии, в христианской знатной семье. Обучаясь в Афинах, он познакомился и подружился с будущим святителем Василием Великим. Вернувшись на родину, Григорий принял сан священника, а затем и епископа. В своих проповедях, письмах и стихах архипастырь стремился защитить чистоту православной веры, оградить ее от ложных толкований. Церковь почитает святого под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа, апостолу Иоанну. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 25 Ιανουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 329 στην Καπαδοκία, σε μια χριστιανική, ευγενή οικογένεια. Σπούδασε στην Αθήνα, συνάντησε και έγινε φίλος με τον μελλοντικό Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε ιερέας και μετά επίσκοπος. Στα κηρύγματα, τα γράμματα και τους στίχους του, ο Άγιος προσπάθησε να υπερασπιστεί την αγνότητα της ορθόδοξης πίστης, να την προστατεύσει από ψευδείς ερμηνείες και αιρέσεις. Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο με το επίθετο «Θεολόγος». Αυτό το επίθετο είχε προηγουμένως δοθεί μόνο στον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Απόστολο Ιωάννη. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старостильному календарю, во время литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея, стихи с 12 по 17. Давайте его послушаем. «Хэрете, что микрофона окутит он патер Антонио Борисов, а на плероти кафегити тис Theologikis Academia стис Мосхас, тин перазмини киряки, стис Orthodoxes Ecclesias, а на тон кожму пузун симфона метополио и мирологио, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και από στίχους 12 έως 17. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». В пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Εκείνες τις ημέρες, ο Ιησούς, ακούγοντας ότι ο Ιωάννης είχε τεθεί υποκράτηση στην φυλακή, αποσύρθηκε στην Γαλιλαία και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήρθε και εγκαταστήθηκε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, στα σύνορα του Ζαβουλών και του Νεφθαλήμ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό που υπόθηκε μέσω του προφήτη Ισαΐα. Η γη του Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλήμ, το δρόμο δίπλα στην θάλασσα, πέρα από τον Ιορδάνη ή στην Γαλιλαία των Εθνών, ένας λαός που μένει στο σκοτάδι, βλέπει ένα μεγάλο φως. Το φως λάμπει απάνω σε εκείνους που μένουν στη γη, υπό τη σκιά του θανάτου. Από τότε, ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει «Μετανοείτε, πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών».
Между современным обществом и античной цивилизацией времен Христа сходство больше, чем нам иногда кажется. В первую очередь это касается жителей больших городов. Как тогда, 2000 лет назад, так и сегодня обитатели мегаполисов внимательно следят за поддержанием своего имиджа в глазах окружающих. И если говорить о первом веке по Рождестве Христовом, то одним из центров престижной жизни в Римской империи был город Коринф, жители которого славились своим богатством. Υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ της σύγχρονης κοινωνίας και του αρχαίου πολιτισμού της εποχής του Χριστού από ό,τι πιστεύουμε μερικές φορές. Αυτό ισχύει κυρίως για τους κατοίκους μεγάλων πόλεων. Πριν από 2.000 χρόνια, έτσι και σήμερα, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων παρακολουθούν στενά τη διατήρηση της εικόνας του στα μάτια των άλλων. Και αν μιλάμε για το πρώτο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, τότε ένα από το κέντρο της αριστοκρατικής ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η πόλη της Κορίνθου, της οποίας οι κάτοικοι ήταν διάσημοι για τον πλούτο τους. Значительная часть обитателей города проводила время на рынках, продавая и покупая самые разные товары. Коринфяне, которых в империи считали торгашами, выставляли на показ свою роскошь и как бы заявляли: «Мы, возможно, не столь умны, как жители Афин, но зато значительно богаче». В 52 году в Коринфе оказался апостол Павел. Туда он прибыл как раз из Афин, где проповедь его была отвергнута членами Ареопага, верховного судилища города. Павел полагал, что и в Коринфе его миссия будет не слишком удачной. Но все сложилось иначе. За полтора года, проведенных в Коринфе, апостолу Павлу удалось многих язычников обратить в христианство и собрать из них крепкую общину. «Ένας σημαντικομέρος των κατοίκων της πόλης αφιέρωνε χρόνος της αγορές, πουλώντας και αγοράζοντας μία ποικιλία αγαθών. Οι Κορίνθιοι, που θεωρούνταν έμποροι στην αυτοκρατορία, έδειχναν στα φανερά την πολυτέλεια τους και, όπως ήταν, δήλωναν συχνά: «Μπορεί να μην είμαστε τόσο έξυπνοι όσο οι άνθρωποι της Αθήνας, αλλά είμαστε πολύ πιο πλούσιοι». Το έτος 52 ο Απόστολος Παύλος ήταν στην Κόρινθο. Είχε πάει στην Κόρινθο από την Αθήνα, όπου το κήρυγμα του απορρίφθηκε από μέλη του Ρεπάγου, το ανώτατο δικαστήριο της πόλης. Ο Παύλος πιστεύει ότι η αποστολή του στην Κόρινθο δεν θα ήταν πολύ επιτυχής, αλλά όλα αποδείχθηκαν διαφορετικά. Δεν κάθισε πάνω από 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και μέχρι να φύγει ο Απόστολος Παύλος κατάφερε να μετατρέψει πολλούς ειδωλολάτρες στο χριστιανισμό και έτσι συγκέντρωσε μία ισχυρή κοινότητα. Случившееся еще раз доказало проверенную веками мудрость. Не нужно поспешно судить о ком-то или о чем-то. Хотя людям так этого хочется, как хотелось, например, евреям, жившим во времена Спасителя в Иерусалиме и его окрестностях. Те с большим удовольствием осуждали своих соплеменников из Галилеи, области на севере Палестины. Национальный состав населения Галилеи был очень пестрым, и местные иудеи мирно соседствовали здесь с язычниками, потому и сами получили именование «язычники». «Зен хряжете на клинами вяжтика капин и кати. Охронус мажиме тин София ксекатаризун та прагмата, анке о антропе селон тин грихре катакриши поли осмие эвколе лиши катастасион. Опос ήθελον για παράδειγμα οι Εβραίοι που ζούσαν την εποχή του Σωτήρα στην Ιερουσαλήμ και τα περιχωρά της. Όσοι με μεγάλη χαρά καταδίκασαν τους συμπολίτες τους από τη Γαλιλαία, μία περιοχή στα βόρεια της Παλαιστίνης. Η εθνοτική σύνθεση του πληθυσμού της Γαλιλαίας ήταν πολύ διαφοροποιημένη και ντοπί οι Εβραίοι ζούσαν ελληνικά με τους ειδωλάτρες εκεί. Επομένως, οι ίδιοι ταυτίστηκαν με τους ειδωλάτρες και ονομάστηκαν εθνικοί. Но именно в Галилею, как мы слышим в евангельском чтении, отправляется Христос с проповедью. Здесь Он находит благодарных слушателей, и здесь Он обретает первых Своих учеников. Отбытие Спасителя происходит после пленения Иоанна Крестителя. Христос не боялся гонителя предтечи, Ирода Антипу, его волновало иное. Послушать Крестителя и принять от него крещение приходило множество жителей Иудеи, но никто из этих людей не воспротивился аресту пророка. Это стало для Христа свидетельством жестокости и внутреннего окаменения евреев Иерусалима. Алашти Галилея опушакумастин анагнуси ту Евангелию о Христос пигени на кирикси, эдо вришки евгноменос акроватеш, эдо вришки тус протус мэθητές ту. Η αναχώρηση του Σωτήρα γίνεται μετά τη σύλληψη του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Χριστός δεν φοβόταν τον διώκτη του προδρόμου, τον Ήρωδη Αντίπα. Ανησυχούσε για κάτι άλλο. Πολλοί κάτοικοι της Ιουδαίας ήρθαν να ακούσουν τον Βαπτιστή και να λάβουν βάπτιστα από αυτόν, αλλά κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν καταδίκασε την σύλληψη του προφήτη. Αυτό για τον Χριστό ήταν απόδειξη της σκληρότητας και της εσωτερικής κακοκαρδίας των Εβραίων της Ιερουσαλήμ. Тщательное исполнение ритуальных обычаев не сделало сердца этих людей добрее и мягче. Евреи Галилеи не славились благочестием, но их души оказались более близки Евангелию, которое говорит нам сегодня об очень важной вещи. Пример христиан Коринфа и евреев Галилеи учит нас, что не следует судить о людях поспешно. Библейская история неоднократно показывала, Господь любит всех людей, но ближе к Нему оказываются часто не те, кто щепетилен в исполнении религиозных правил, а те, кто знает о своих недостатках, кается в них и, ощущая свое недостоинство перед Богом, радуется возможности общения с Отцом Небесным. Η προσεκτική εκτέλεση των τηλετουργικών έθιμων δεν έκανε τις καρδιές του Ιουδαίων πιο ευγενικές και μαλακές. Από την άλλη μεριά, οι Εβραίοι της Γαλιλαίας δεν ήταν διάσημοι για την ευσέβεια τους, αλλά οι ψυχές τους αποδείχθηκαν πιο κοντά στο Ευαγγέλιο, το οποίο μας λέει σήμερα για ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Το παράδειγμα των χριστιανών της Κορίνθου και των Εβραίων της Γαλιλαίας μας διδάσκει να μην κρίνουμε τους ανθρώπους βιαστικά. Η βιβλική ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι ο Κύριος αγαπά όλους τους ανθρώπους, αλλά συχνά εκείνοι που είναι αυστηροί στην εκπλήρωση των θρησκευτικών κανόνων αποδεικνύονται πιο ξένοι στον Κύριο. Και όσοι γνωρίζουν τις προσωπικές αδυναμίες τους, δηλαδή όσοι έχουν αυτοεπίγνωση, μετανούν και αισθανόμενοι την ανικότητα τους ενώπιον του Θεού, χαίρονται για την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον Ουράνιο Πατέρα.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
преподобный Антипа Афонский
и София του Αγίου Όρος από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης.
На святую гору Афон пришла зима. С моря дул холодный пронизывающий ветер, ночью случались заморозки. Монах по имени Антипа сидел на скамье в своей каливе, маленькой хижине кельи, и, укутавшись поверх пальто в старое шерстяное одеяло, перебирал четки. Замерзшие пальцы плохо слушались его. Совсем недавно из монастыря Эсфигмен отец Антипа переселился в это жилище посреди уединенной пустынной местности, чтобы вести жизнь отшельника. Хижина оказалась полуразвалившейся и требовала серьезного ремонта.
Ήρθε ο χειμώνας στο Άγιο Όρος. Από τη θάλασσα φυσούσε δυνατός αέρας και τη νύχτα έπεφτε η παγωνιά. Ο μοναχός Αντίπας καθόταν στο παγκάκι της καλύβας του και φορώντας επάνω του μία παλιά μάλινη κουβέρτα προσευχόταν με το κομβολόι του. Μόλις πρόσφατα μετακόμισε από την Ιερά Μονή του Εσφυγμένου εδώ, σε έναν πολύ απομακρυσμένο χώρο για να ζήσει στο κελί ως ερημίτης. Το κελί ήταν πολύ παλιό και χρειαζόταν μια καλή επισκευή.
Денег на этого отца Антипы не было, и все же он не упал духом. Буду вырезать деревянные ложки и носить на продажу в монастыри, подумал монах. Так и заработаю на поправку каливы. Однако зима, выдавшаяся необычайно холодной, нарушила его планы. По келье гулял ветер. Внутри нее было ничуть не теплее, чем снаружи. Одеревеневшими от холода руками отец Антипа не мог держать резец. Даже молиться по четкам было тяжело. А зима только начиналась, и кто знает, какие холода были еще впереди. Одно утешало отца Антипу. Как только он впервые вошел в каливу, на дверной притолоке он обнаружил маленькую, почерневшую от копоти, иконку Божьей Матери. Монах молился перед нею и верил, что Пресвятая Владычица не оставит.
Ο πατήρ Αντίπας δεν είχε χρήματα, όμως δεν έχανε την ελπίδα του. «Θα φτιάχνω ξύλινα κουτάλια και θα τα πηγαίνω σε διάφορα μοναστήρια», σκέφτηκε ο μοναχός. «Έτσι θα έχω τα χρήματα για να κάνω τις επισκευές της καλύβας». Όμως ο κρύος χειμώνας χάλασε τα σχέδιά του. Στο κελί του έκανε πολύ κρύο επειδή έμπαινε ο αέρας και φυσούσε. Ο πατήρ Αντίπας δεν μπορούσε να κρατάει στα παγωμένα χέρια του ούτε το μαχαιράκι. Ήταν πολύ δύσκολα για αυτόν και να προσεύχεται ακόμη και με το κομβολόι. Και ο χειμώνας είχε μόνο αρχίσει. Κανείς δεν ήξερε τι καιρός θα ακολουθήσει. Μόνο ένα πράγμα τον ηρεμούσε. Όταν για πρώτη φορά μπήκε στην καλύβα και είδε επάνω από την εξώπορτα, την μαύρη από την εθάλη, μία μικρή εικόνα της Παναγίας. Ο μοναχός προσευχόταν μπροστά της και πίστευε πως αυτή δεν θα τον αφήσει.
Однажды холод так сковал ноги отца Антипы, что он понял. Надо пройтись, чтобы разогнать застывшую кровь. Монах положил поклон перед иконой Богородицы и вышел из каливы. Кругом было пустынно, только ветер, камни и пожухшая от холода трава. Но вдруг вдалеке отец Антипа заметил фигуру. Кто-то направлялся по тропинке прямо к нему.
Мя фора, та подья ту пагосан тосо поли, пу хреастике на перпатиси лиго, я на эпанекиниси то пагомено эма. Έκανε μία υπόκληση μπροστά στην εικόνα και βγήκε από την καλύβα του. Γύρω από την καλύβα δεν υπήρχε τίποτα, μόνο αέρας, πέτρες και παγωμένα χόρτα. Αλλά ξαφνικά, από μακριά ο πατήρ Αντίπας αντίκρισε έναν άνθρωπο, ο οποίος τον πλησίαζε.
Это оказался незнакомый монах. Поравнявшись с отцом Антипой, он поклонился и сказал: «Отче, добрые люди дали мне денег и попросили передать их беднейшему пустыннику. Помолившись, я пошел сюда и решил отдать их первому, кого встречу. Видно, сам Господь послал мне тебя. Вот, возьми, должно быть, они... Вот, возьми, должно быть, тебе они нужны». С этими словами незнакомец вложил пакет с деньгами в руку отца Антипы. Тот от неожиданности не знал, что и сказать, а когда оправился от изумления, незнакомца уже и след простыл. «Это тебя, добрый человек, мне Господь послал», — со слезами подумал монах. На следующий день отец Антипа пригласил работника. Оставленных незнакомцем денег как раз хватило, чтобы расплатиться. В короткий срок калива была отремонтирована и обустроена, и дни отца Антипы мирно потекли.
Ήταν ένας άγνωστος μοναχός. Όταν πλησίασε τον πατήρ Αντίπα, του έκανε υπόκληση και είπε: «Πατήρ, οι άνθρωποι μου έδωσαν τα λεφτά και με παρακάλεσαν να τα δώσω σε έναν φτωχότατο ερημίτη. Προσευχήθηκα και πήγα εδώ με απόφαση να τα δώσω στον πρώτο τον οποίο θα συναντήσω. Ο ίδιος ο Θεός με έστειλε εδώ. Πάρτα, νομίζω ότι τα χρειάζεσαι». Με τούτα τα λόγια, ο μοναχός έδεσε στον πατήρ Αντίπα το πακέτο με τα χρήματα. Εκείνος δεν ήξερε τι να πει και όταν τα συνειδητοποίησε όλα, ο μοναχός είχε ήδη φύγει. «Εσένα, καλέ μου άνθρωπε, εσένα μου έστειλε ο Κύριος». Με δάκρυα στα μάτια σκέφτηκε ο πατήρ Αντίπας. Την επομένη, αυτός προσκάλεσε έναν εργάτη για να κάνει τις επισκευές. Ήταν ακριβώς αρκετό το ποσό για να τον πληρώσει. Η καλύβα του πατήρ Αντίπα ήταν διορθωμένη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και από τότε η ζωή του έγινε πολύ πιο απλή.
«Кто тяготы и невзгоды с верою, а не с ропотом претерпевает, в награду великую милость от Господа получает», говорил Антипа Афонский, прославленный церковью в лике святых, как преподобный.
Εκείνος που όλα τα δεινά του δέχεται με πίστη και όχι με γκρίνια, πάντα έχει μεγάλο έλεος του Κυρίου, έλεγε ο πατήρ Αντίπας ο Αθωνίτης, ο οποίος συγκαταλέχθηκε από την Εκκλησία ανάμεσα στους Αγίους ως Όσιος.
Μούδρασть Святой Горы из жизни афонских монахов. Преподобный Антипа Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρος από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κοντάκιο των Χριστουγέννων.
Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил.
Οι Έλληνες του Βυζαντίου θεωρούσαν πως η θεολογία και η ποίηση συμπληρώνουν η μία την άλλη. Τα έργα πολλών θεολόγων εκείνης της εποχής χαρακτηρίζονται από το ποιητικό στυλ. Θεωρούσαν τη δύναμή του τον όρο για την περιγραφή των πνευματικών νόμων. Ένας από τους πιο γνωστούς θεολόγους ποιητές του Βυζαντίου ήταν ο Ρωμανός ο Μελωδός. Ο Άγιος Ρωμανός ζούσε στα τέλη του 5ου αρχές του 6ου αιώνα. Ήταν διάκονος και αρχικά υπηρετούσε στην Συρία, ενώ μετά μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου έγινε αντικείμενο χλευασμού αφού έψαλε άσχημα και δεν έδειχνε προσοχή στην δουλειά που έκανε.
Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν χωριατόπεδο. Ο ίδιος ο Ρωμανός στεναχωριόταν πολύ που δεν μπορούσε να το κάνει όπως πρέπει. Και ο Κύριος του έδειξε το έλεος του. Μια φορά είδε την Θεοτόκο σε όνειρο. Αυτή του είχε δώσει καλή φωνή και ένα καταπληκτικό ποιητικό χάρισμα. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του ο Άγιος Ρωμανός, έχει γράψει πλήθος ψαλμών προς τιμήν του Θεού και της Παρθένου Μαρίας. Για έναν από αυτούς, για το κοντάκιο των Χριστουγέννων, θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них.
«То кондаке тон христогенон, то опиокума стин синхрони, панихилике колуфия, ондос анике стохели ту агиороману ту мелоду. Омос ине моно энемерос ту михало поимотос, то опио эхе грабси прос тимитис генисис ту сотира ту козму. То прототипо кондаке пели эхе 24 паромия поэтика мели, пососто пу симбипти ме то пососто тон грамматон του ελληνικού αλφαβήτου. Ιστορικά όμως είχε γίνει πως στην ακολουθία ακούμε μόνο το πρώτο από αυτά.
Церковно-славянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родись от рача млада, привечный Бог».
Теология ту кандакю и не та экзис. «И парθένος σήμερον, τον υπαρούσιον δίκτυ, και ηγή το σπήλιον, το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μετά ποημένον δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρων οδηπορούσι, δημάσγαρ εγεννήθη παιδίον νέων, ο προαιώνων Θεός».
В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
«Энта метафрасумэ сти синхрони глосса θα είναι τα εξής». «Η Παρθένος Μαρία σήμερα τον υπερούσιο θεοτήκτη και η γη το σπήλιο επιγένει και προσφέρει στον απρόσιτο. Οι άγγελοι μαζί με τους βοσκούς δοξολογούν και οι μάγοι μαζί με το άστρο οδηπηρούν επειδή για ημάς εγεννήθη σαν παιδί νέο ο Θεός που πριν από τους αιώνες ήταν και είναι». Η κυριότερη ιδέα του Βυζαντινού ποιητή είναι ότι ο Χριστός από την αγάπη προς τους ανθρώπους έχει ενσαρκώσει την ανθρώπινη φύση, διαμέσου της γίνησης του έχει υποταχθεί στους νόμους της πραγματικότητας, την οποία είχε κάποτε δημιουργήσει ο ίδιος.
Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе, во время пения кандака, открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.
Το κοντάκιο των Χριστουγέννων ψάλεται μερικές φορές στην πανηγυρική ακολουθία. Τα λόγια του ξανά και ξανά βυθίζουν τους προσευχομένους στην αρχαία εποχή της γέννησης του Χριστού. Στον Εσπερινό, κατά το ψάλσιμο του κοντακίου, ανοίγει η ωραία πύλη. Αυτό δείχνει πως με τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο μας, οι πύλες του Παραδείσου έχουν ξανανοίξει για την ανθρωπότητα. Ας ακούσουμε το κοντάκιο των Χριστουγέννων, το οποίο θα ερμηνεύσει η παιδική εφηβική χοροδία του Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакио тон Христуген.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико стафмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
София тис Агиас Русиас. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
В селе Скворчиха, что под Уфой, в ветхом сарайчике, жила Варвара Васильевна Архангельская. До революции она была сельской учительницей. Когда после 1917 года большевики добрались до Скворчихи и установили здесь свою власть, Варваре Васильевне сказали, что теперь на уроках она должна рассказывать детям о том, что Бога нет и в церковь ходить не нужно. Согласиться на такое верующая учительница не могла. Она уволилась из школы и стала вести уединенную жизнь, постепенно превратившись в затворницу.
Στο χωριό Σκβαρτσίχα, κοντά στην πόλη Ουφά, σε ένα παλιό υπόστεγο, ζούσε η Βαρβάρα Βασίλευνα Αρχάγγελσκαια. Πριν την Επανάσταση, ήταν δασκάλα στο σχολείο του χωριού. Όταν οι Μπολσεβικοί κατήχαν την εξουσία στο χωριό Σκβαρτσίχα, προσπαθούσαν να πείσουν τη Βαρβάρα Βασίλευνα πως από τώρα πρέπει να λέει στα δικά της μαθήματα ότι δεν υπάρχει ο Θεός και τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Η πιστή δασκάλα δεν μπορούσε να συμφωνήσει. Εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να ζει μια ασκητική ζωή μέχρι που έγινε μια πραγματική ερημίτισα.
Так она жила уже долгие годы. О том, что Варвара Васильевна усердная молитвенница, знала все село. И хотя сама она из своего сарайчика почти не выходила, люди часто заглядывали к ней, зная, что она всегда утешит добрым словом и даст мудрый совет. Жители Скворчихи любили и уважали затворницу и старались ей помогать. Варвара Васильевна получала небольшую пенсию, но почти всю ее раздавала бедным. И люди платили ей добром, кто воды принесет, кто продуктов, кто дырявую крышу сарайчика подлатает.
Έτσι ζούσε για πολλά χρόνια. Όλο το χωριό ήξερε πως η Βαρβάρα είναι πολύ επιμελής προσευχήτρια. Αν και αυτή η ίδια, πολύ σπάνια έβγαινε από το υπόστεγό της, οι άνθρωποι συχνά την επισκέπτονταν για να τους πει έναν καλό λόγο ή να δώσει μια σοφή συμβουλή. Οι κάτοικοι του χωριού σέβονταν και αγαπούσαν την ερημίτισσα, προσπαθώντας πάντα να την βοηθούν. η Βαρβάρα Βασίλειευνα είχε πολύ μικρή σύνταξη, όμως την μοίραζε σχεδόν όλη στους φτωχούς και οι άνθρωποι την πλήρωναν με το καλό τους. Κάποιοι έφερναν νερό, κάποιοι προϊόντα και άλλοι βοηθούσαν στην επιδιόρθωση της στέγης.
Как-то раз к Варваре Васильевне зашел один из ее бывших учеников и принес керосина для печки. «Спасибо тебе, родной!» – обрадовалась женщина. «Вот денег за керосин возьми, он ведь теперь не дешевый». «Да вы что?» – стал отказываться мужчина. «Не возьму». Варваре Васильевне не хотелось обижать доброго человека. «Ну хорошо, тогда Господь тебя за твою доброту вознаградит». Сказала она и перекрестила уходящего гостя.
Μια φορά ένας από τους παλιούς της μαθητές έφερε το πετρέλαιο για τη σόμπα. «Σε ευχαριστώ καλέ μου», χάρηκε η γυναίκα. «Πάρε αυτά τα λεφτά, δεν είναι φθηνό τώρα». «Μα τι λέτε», αρνήθηκε ο άνδρας. «Όχι, δεν θα τα πάρω». Η Βαρβάρα Βασίλειευνα δεν ήθελε να τον προσβάλλει αυτόν τον καλό άνθρωπο. «Εντάξει, τότε ο Θεός θα σε ανταμείψει για το καλό σου», είπε αυτή και τον σταύρωσε.
На следующее утро мужчина на машине поехал в сельсовет, который находился в соседней деревне. Стояла глубокая осень, шел то дождь, то снег. Возвращаясь домой, мужчина заметил на обочине дороги в глубокой луже поросенка. Животное замерзало и никак не могло выбраться. Пожалев поросенка, водитель остановил машину и взял его с собой.
Την επομένη, ο άνδρας πήγε με το αυτοκίνητό του στην διοικούσα επιτροπή που βρισκόταν στο άλλο χωριό. Ήταν φθινόπωρο. Έβρεχε και χιόνιζε. Επιστρέφοντας, ο άνδρας είδε ένα γουρουνάκι σε ένα βαθύ νερόλακο στην άκρη του δρόμου. Το ζώο είχε κρυώσει και δεν μπορούσε να βγει έξω. Ο οδηγός το πήρε στο αυτοκίνητο.
Нужно было искать хозяина спасенного животного. Мужчина несколько раз давал объявление в районную газету, но шло время, а никто не откликался. Стало понятно, что владелец не отыщется. Так поросенок остался в хозяйстве бывшего ученика Варвары Васильевны. Тут-то и вспомнил мужчина ее слова о Божьей награде.
Θέλοντας να βρει τον αφέντη του, ο άνδρας μερικές φορές έστελνε αγγελίες στην εφημερίδα της περιοχής τους. Όμως κανένας δεν απαντούσε. Πέρασε μισός χρόνος και ο άνδρας κατάλαβε πως ο αφέντης δεν θα βρεθεί. Έτσι, το γουρουνάκι έμεινε στο σπίτι του πρώην μαθητή της Βαρβάρας, Βασίλειευνα. Και τότε αυτός τιμήθηκε για την ανταμοιβή του Κυρίου για την οποία έλεγε η κυρία Βαρβάρα Βασίλειευνα.
«Добро людям сделанное. Господь возвращает», говорила Варвара Васильевна, прославленная Уфимской епархией Русской Православной Церкви как местно чтимая святая, блаженная Варвара Скворчихинская.
«То кало, που κάνετε για τους άλλους, ο Θεός πάντα το ανταμείβει», έλεγε η Βαρβάρα Βασίλειευνα, η οποία συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ντόπιων Αγίων από την Επιτροπή της πόλης Ουφά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας ως Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Поселок Звездный городок в Щелковском районе Московской области многим известен как место, где живут и готовятся к полетам космонавты. Есть в городке храм, который обязательно нужно посетить. Храм Преображения Господня освятил в ноябре 2010 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Большая красивая церковь с 13 голубыми главами была построена быстро, всего за полтора года. 12 из них символизируют апостолов, а центральная, под которой находится колокольня, — Спасителя. В целом все здание устремлено ввысь и оттого напоминает космическую ракету. Кто-то скажет, что Преображенский храм похож на архитектурный ансамбль Кижи, и будет в чем-то прав. Подмосковный храм полностью деревянный и построен из ангарской сосны.
И микри поли, и Астерополи, στην περιοχή Σιόλκαυσκη της επαρχίας της Μόσχας, είναι γνωστή ως το μέρος όπου ζουν και ετοιμάζονται για τις πτήσεις τους οι αστροναύτες. Στην πόλη υπάρχει ένας ναός τον οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Το ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου το 2010 έχει καθιερώσει ο Αγιότατος Πατριάρχης της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Μια μεγάλη και όμορφη εκκλησία με 13 γαλάζιους τρούλους χτίστηκε πολύ γρήγορα, περίπου σε 1,5 χρόνο. Οι 12 τρούλοι συμβολίζουν τους Αποστόλους και ο κεντρικός, κάτω του οποίου βρίσκεται το καμπαναριό, συμβολίζει τον Σωτήρα. Όλο το κτίριο εκτείνεται ως τον ουρανό και θυμίζει έναν πύραυλο. Κάποιος μπορεί να πει πως ο ναός της Μεταμορφώσεως μοιάζει με το αρχιτεκτονικό σύνολο Κιζί και θα έχει δίκιο. Ο ναός της Αστερούπολης είναι ξύλινος και χτισμένος από το πεύκο της πόλης Αγκάρσκ.
Зайдем внутрь. Поражает воображение резной 15-метровый иконостас. Специально для звездного городка его выполнили из кедра сибирские мастера. Изнутри церковь кажется больше, чем она есть на самом деле. Оно и понятно, ведь архитекторы решили не делать опорных колонн, а всю нагрузку шатра распределили на 8 углов храма. Нижняя цокольная часть посвящена архангелу Михаилу, предводителю небесного воинства. Игумен Иов Талац, настоятель храма Преображения Господня, с детства увлекался астрономией, а теперь стал духовным отцом для многих людей, работающих в звездном городке. Он даже прошел первый этап космической подготовки, чтобы лучше понимать, как живут летчики. И когда отца Иова спрашивают, почему церковь решили посвятить празднику преображения, он отвечает: «В храме души человеческие должны преображаться от греха к святости». А еще на иконе праздника есть пророк Илья, покровитель космонавтики.
Ας μπούμε μέσα. Το μεγάλο ξύλινο εικονοστάσιο, που έχει μήκος 15 μέτρα, εντυπωσιάζει. Ιδιαίτερα την Αστερούπολη την έχουν φτιάξει από τον Κέδρο οι έμπειροι τεχνίτες της Σιβηρίας. Από μέσα η εκκλησία φαίνεται πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είναι. Και αυτό είναι κατανοητό. Οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να μην θέσουν τις μεγάλες κολόνες, αλλά μοίρασαν όλο το βάρος του ναού συμμετρικά στις γωνίες. Το κάτω μέρος του ναού είναι αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον αρχηγό του ουράνιου στρατού. Ο ηγούμενος Ιώβ Τάλατς από την παιδική του ηλικία αγάπησε την αστρονομία και τώρα έγινε πνευματικός για πολλούς ανθρώπους που δούλευαν στην Αστερούπολη. Αυτός ο ίδιος είχε εκπληρώσει το πρώτο επίπεδο της αστροναυτικής προετοιμασίας για να καταλάβει καλύτερα την ζωή των αστροναυτών. Και όταν τον ρωτάνε γιατί ο ναός είναι αφιερωμένος στην μεταμόρφωση του Κυρίου, αυτός απαντάει: «Στο ναό οι ψυχές μεταμορφώνονται και απομακρύνονται από την αμαρτία». Και στην πανηγυρική εικόνα υπάρχει ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος θεωρείται προστάτης της κοσμοναυτικής.
Кроме того, сама идея построить храм в поселке частично принадлежала летчикам. Имена покорителей космоса, которые внесли лепту в строительство церкви, можно увидеть на памятных досках при входе в храм. Рядом с храмом находится живописное Звездное озеро. В нем вот уже несколько лет живут лебеди. Есть причал и красивая ротонда. Если у вас будет возможность, обязательно приезжайте в Звездный городок. В поселок регулярно отправляются автобусы. От Ярославского вокзала Москвы до станции Циолковской ходит электричка. Планируя поездку, не забудьте оформить пропуск. Чтобы это сделать, нужно оставить заявку на официальном сайте Звездного городка. Храм открыт в выходные и дни церковных праздников.
Εκτός από αυτό, η ιδέα να χτιστεί η εκκλησία στην πόλη ανήκει μερικώς στους ίδιους τους αστροναύτες. Τα ονόματά τους είναι καταγεγραμμένα στις πινακίδες μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Κοντά στο ναό βρίσκεται μία ωραία λίμνη που ονομάζεται Αστρική. Εκεί, εδώ και μερικά χρόνια, μένουν οι κύκνοι. Υπάρχει αποβάθρα και ωραία ροτόντα. Εάν έχετε την ευκαιρία, οπωσδήποτε ελάτε στην Αστερούπολη. Καθημερινά, στην πόλη πηγαίνουν τα λεωφορεία και από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γεροσλάφσκι της Μόσχας αναχωρούν ηλεκτρικά τρένα. Εάν θελήσετε να έρθετε, θα χρειαστείτε την άδεια. Για να την λάβετε, πρέπει να κάνετε αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Αστερούπολης. Ο ναός είναι ανοιχτός τα Σαββατοκύριακα και τις εκκλησιαστικές εορτές.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Фильм Валерия Кремнева «Последние каникулы», снятый на Мосфильме в 1969 году, рассказывает о небольшом эпизоде из жизни старшеклассника Бориса Давыдова. В сюжете картины нет сложных ходов и драматических поворотов. Внимание зрителей удерживается за счет напряженной внутренней работы главного героя. Последнее школьное лето подросток решил провести вдали от дома. Устроился работать в рыбный порт. В разлуке с родными Борис иначе видит отношения с ними, размышляет о том, что значит быть хорошим человеком. Взрослеющий юноша учится брать на себя ответственность и по-доброму относиться к близким, даже когда они причиняют боль.
Η ταινία του Βαλέρη Κρεμνιόφ «Τελευταίες διακοπές», γυρισμένη στο κινηματογραφικό στούντιο Mosfilm το 1969, διηγείται μια ιστορία από την ζωή του μαθητή Μπαρίς Νταβίντοφ. Η πλοκή της ταινίας είναι πολύ απλή. Όμως η προσοχή των θεατών στρέφεται στην σοβαρή εσωτερική ψυχολογική δουλειά του πρωταγωνιστή. Το τελευταίο σχολικό καλοκαίρι, ο έφηβος αποφασίζει να περάσει μακριά από το σπίτι του και να εργαστεί στο λιμάνι. Εξ αποστάσεως, ο Μπαρίς αλλιώς βλέπει τις οικογενειακές σχέσεις, συλλογίζεται για το τι είναι ένας καλός άνθρωπος, μαθαίνει να παίρνει την ευθύνη και να φέρεται καλά στους δικούς του, αν και εκείνοι μερικές φορές προκαλούν ψυχολογικό πόνο.
Режиссеру фильма «Последние каникулы» удалось запечатлеть важный момент, когда подросток расстается с самым светлым временем жизни, унося во взрослую действительность такие драгоценные трофеи, как чистота сердца, искренность, верность. Об этом расставании поется и в песне «Детство мое, постой», которую написали специально для фильма композитор Павел Айданицкий и поэт Игорь Шаферан. Произведение звучит с экрана в исполнении Зои Харабадзе и Олега Анофриева. Пронзительно, проникновенно, правдиво.
Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Τελευταίες διακοπές» κατάφερε να δείξει την σημαντική στιγμή του αποχαιρετισμού του εφήβου με την παιδική του ηλικία, ο οποίος παίρνει μαζί του στην ενήλικη ζωή τέτοια σημαντικά λάφυρα όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η ειλικρίνεια, η πιστότητα. Για αυτόν τον αποχαιρετισμό λέει το τραγούδι «Παιδική μου ηλικία, στάσου», το οποίο είχε γράψει για την ταινία ο συνθέτης Παύλ Αγεντανίτσι και ο ποιητής Ίγκαρ Σαφεράν. Δύο γνωστοί τραγουδιστές, η Ζωή Χαραμπάτζε και ο Αλέγ Ανόφριγεφ, ερμηνεύουν το έργο πολύ διαπεραστικά και ειλικρινά.
Здесь каждый дом найдем, хоть глаза залежи, где-то за тем углом детство вдаль бежит. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди.
случилось вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Ты погоди, погоди, уходи навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди.
Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь. Ты погоди, погоди, уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Дом найдем, хоть глаза завяжи, где-то за тем углом детство вдаль бежит, детство вдаль бежит.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.